Velkommen til Plotcast, en serie af samtaler med forfattere om det at skrive. Jeg hedder Palle Schmidt, og i dag taler jeg med en seriøs humorist, der som instruktør og manuskriptforfatter har stået bag flere af de senere års publikumssucceser i danske biografer. Han har sammen med blandt andet stand-upperen Mick Øgendahl delt vandene med komedier som Blå Mænd, Alle for en, Alle for to og tv-serien Tomgang. Dagens gæst er Rasmus Heide.
Velkommen, Rasmus, eller jeg siger velkommen til mig selv, fordi jeg har fået lov til at komme ud og besøge her på, på Fritjof Film i jeres lydtætte studie.
Ja,
så for første gang i et ekstremt professionelt omgivelse her.
Jamen, vi kunne lige så godt hoppe ind i et, i et lydstudie, når vi nu har et.
Ja, præcis. Så vi håber, at lyden er bedre hjemme i stuen også, og i ørerne. Hvad er en god historie for dig, Rasmus?
Ja, altså det er simpelthen et spørgsmål, du lægger ud med, det er startspørgsmålet. Det er i og for sig lidt sjovt, ikke? Fordi det kunne også godt sådan, det er i virkeligheden lidt farvet af, at det så er fundamentet for et godt manuskript eller en hver god film. Men i virkeligheden så synes jeg jo, ikke alle gode film har en god historie. Altså, hvis man tager Hanekes Amour fra 2012, altså den har både vundet Golden Globe og Oscar osv., og det er en fantastisk film. Altså, jeg synes, den er enormt gribende og enormt vellavet, men jeg synes ikke, det er en god historie.
Nej.
Altså, det handler om et ældre ægtepar, ikke pensioneret musiklærer, og den ene får en prop, og så hvordan det udfordrer kærligheden. Så i virkeligheden er spørgsmålet lidt sjovt, derfor jeg synes jo, særligt i min genre, den jeg har beskæftiget mig med indtil nu, komedien, jamen der snakker vi jo rigtig tit om det dumme A-plot.
Ja.
Altså, det er, når man, og, ja. Og man ser det også tit, når komedier bliver anmeldt, at to tredjedel af anmeldelsen går ligesom på at lave et resume af handlingen, og der bliver man allerede træt. Altså, fordi det er jo de færreste komedier, der har en virkelig gribende og god historie. Ja. Og så kan man sige, jamen, burde de ikke have det, og hvorfor sætter man ikke barnet lidt højere? Det kan man ikke gøre hver gang, det kan man ikke gøre hele tiden, fordi det er faktisk på bekostning af noget andet. Altså, jeg leger selv med at finde den balance hele tiden, og vil du have en stærkere historie, vil du have en mere gribende historie, så tager det tid. Altså, det optager plads for komik.
Og så bliver det jo drama, altså. Det er jo,
Ja, og jeg synes faktisk, vi er rigtig gode i Danmark til at lave den der hybrid også. Altså, komedien er jo en rigtig, rigtig bred genre. Og vi er rigtig dygtige i Danmark til at lave den der komedie, der også har en dramatisk historie, altså som Den Skaldede Frisør, Super Classico, den type, der har en historie, der for så vidt lige så godt kunne være løst som et rent drama, men de vælger at angribe den lidt som en komedie og også give os nogle grin og nogle komiske momenter.
Ja, ja.
Indtil nu har jeg bare ligget i den helt anden ende af komediegenren. Og der kan man ikke ubetinget bare skrue op for historien og sige, vi vil også have en god historie.
Mm.
Og det er ikke for at sige, at det ikke kan lade sig gøre. Altså, det er en balance, man skal lege med og søge hele tiden. Og jeg har da også ambitioner for den komedie, jeg sidder med lige nu, at det absolut er den bedste historie, jeg endnu har arbejdet med.
Så det korte svar, når man spørger, hvad er en god historie, så vil du sige, når man laver komedier, er det ikke... Det er ikke første prioritet i virkeligheden.
Nej, det er fordi, jeg måske også lidt sætter lighedstegn mellem historie og handling.
Ja, ja.
Hvorimod, hvis jeg kigger på, hvad vi egentlig vil, så er det jo at videregive nogle følelser til publikum og til hinanden, og skabe et fællesskab omkring det. Og hvis jeg tænker på mit eget liv og almindelige, virkelige liv generelt, jamen så er de store følelser tit bundet op på korte momenter.
Mm.
Altså, hvad har været en stor følelsesmæssig oplevelse for mig? Jamen, det har været, da jeg var 9 år, og min bror kom hjem fra efter en jordomrejse eller sådan et eller andet. Ikke? Han har været væk i et halvt år, og det var en kæmpe oplevelse. Men det er ikke nogen god historie. Altså, så det handler meget om de her momenter, som er følelsesladet. Og så skal man selvfølgelig bygge op til det, og de skal selvfølgelig passe ind i en historie. Men jeg kan godt lide film med rigtig gode historier. Jeg er vild med dem. Men det er bare sjældent, synes jeg, at en decideret god historie finder vej til en komedie.
Ja. Godt. Hvilken myte omkring det at skrive, synes du, vi skal have aflevet her i dag?
Jamen helst ingen. Som jeg tænker, fordi når du siger myte, så tænker jeg, jamen det er enten det pure opspind, eller også er det noget, der på en eller anden måde har roet i noget virkeligt.
Ja.
Og for mig er de der myter også lidt den filmmagi, der gør den her branche spændende. Mm. Altså, og i virkeligheden er en enorm motivator. Altså, fordi da jeg voksede op i Vestjylland, og da jeg sad derovre og kiggede mod København, og vi lige pludselig havde med halvanden måneds forsinkelse, endelig fik nattevagten til Ribe eller sådan et eller andet, så synes man bare, det er magisk. Altså, man forstod slet ikke, hvordan kunne de lave sådan noget derovre i København? Hvordan kan det lade sig gøre at sætte det her sammen i Danmark? Altså, det var jo spændende, og det var fedt, og det så amerikansk ud og alt sådan noget. Og det var bare indbydende. Det fik mig til at gå i biffen, og jeg ville derind, og jeg ville lægge mine penge, og jeg ville se den film. Der var ikke nogen, der skulle overtale mig til det her. Og det, at noget havde den magt over en, var vanvittigt fedt. Så for mig har det hele tiden, har de der myter faktisk været en motivator for overhovedet at komme i gang, fordi jeg tænker, kan det virkelig passe, at man bare sætter sig ned, og så åbner himlen sig, og så kommer alle idéer ned, og så flyder det ud gennem fingrene. Ikke?
Ja.
Der var det en enorm aha-oplevelse, og en fed oplevelse at finde ud af, Gud, man har hørt utallige undervisere sige, øvelser gør mester, osv. Mm-hmm. Altså, det er jo den samme gamle sang, og det var bare fedt selv at afmystificere det.
Så det synes man, man skal have lov til selv at afmystificere det.
Ja, det synes jeg lidt, fordi der er så mange undervisere, der sidder og tuder ørerne fulde, det kræver bare øvelse, og man skal bare sætte sig ned, og Stephen King sætter sig til bordet og skriver sådan og sådan, og altså, vi ved det godt, men det ændrer jo ikke ved, at man stadigvæk synes, det er lidt magisk, og man gerne vil finde ud af det, og hvordan gør de det der? Man er også hurtigt til at finde på de her historier med the struggling artist, ikke, der har skrevet 2 år på sit manuskript, der ikke kan få det solgt, og lige pludselig, så skriver han en film på 3 uger, der bare bliver et hit. Ikke? Altså, vi kan godt lide de historier, og de er fede, for de holder os i gang. Altså.
Ja, men det er godt, ja. Så vi lader fæstødet ligge ud over historien. Og så spørger jeg dig om det sidste af de her faste spørgsmål. Hvad er det bedste skriveråd, du har fået? Det hænger lidt sammen med det forrige.
Ja. Yeah. Jamen, jeg tror egentlig, at det ved ikke så meget, om det er et skriveråd. Altså, det er sådan virkelig et banalt, næsten iværksætterråd. Altså, jeg kan huske på den europæiske filmhøjskole, var der en lærer, der sagde til mig, der lige pludselig spurgte mig til en af de utallige fester, der er på den skole i Ebeltoft, om jeg virkelig havde tænkt mig at gøre det her, og om jeg ville det her, og om det skulle blive til noget.
Ja.
Og sagde, jamen det var absolut planen, det var da det, jeg ville. Satse hele butikken, og så gå efter og komme til at leve af og lave film. Så sagde han, jamen så var hans råd, at lige kigge tilbage hver fredag, og så se, om man var kommet tættere på sit mål. Og det synes jeg, det var virkelig enormt korte intervaller. Jeg troede, man ligesom skulle gøre status hver 6. måned. Ikke? Og han sagde, nej, hver fredag skal du lige kigge tilbage, fordi meget af det, man kan gøre for at komme tættere på målet, det er jo virkelig noget, man kan gøre derhjemme. Det er noget med at bestille en rigtig bog hos Amazon, det er noget med at se en rigtig webserie. Eller, altså bare man lige føler, man kommer lige præcis.
Baby steps. Ja.
Lige præcis. Og det var i virkeligheden totalt dumt og banalt, men som 20-årig og få det ind i hovedet, så tænker jeg bare, ja mand, det er det, der er hemmeligheden. Og så kan det godt ske, at det i virkeligheden bare blev en masse tiltag. Men du ved, det er meget banalt, men... Det, jeg synes, det gav et eller andet, om det har virket, det skal jeg ikke kunne sige, men det har da været en motor i hvert fald.
Ja. Så film har hele tiden det har hele tiden været målet at lave film.
Ja.
Og, men nu sidder vi jo her, fordi du også skriver film.
Ja, ja.
Hvordan kan det være, du kaster dig over det, i stedet for at instruere?
Der er en forskellig grund til det. Det ene, det var, at jeg startede mit eget filmselskab. Ja. Altså simpelthen, vi kaldte det, nu starter vi et filmselskab.
Var det navnet på filmselskabet? Nu starter vi et filmselskab?
Nej. det hed noget andet. Ja. Men det var i hvert fald nok. Altså, vi var en stak dreng, der var 12 år gamle.
Ja.
Og så fik vi lavet t-shirts. Det var det første, vi gjorde. Vi fik lavet en masse t-shirts med vores firmalogo.
Ja.
Og fik sponsorer, var nede og spørge i Merco i Ribe, og vi spurgte videokiosken og DSB-kiosken. Og de gav alle sammen 500 kroner, og så kunne vi komme i gang. Og så begyndte vi at lave kortfilmer. Jeg tror, i de der år, fra jeg var 12 til jeg var 17, fik jeg lavet 20-25 kortfilm, som havde sådan en varighed fra 8 til 20 minutter. Og det var noget frygteligt bras. Ja. Men det var enormt lærerigt, fordi alle de der helt basale ting om billedstørrelser, og finde ud af, hvad sker der, når en person er filmet i total, og hvad sker der i det nær, og hvad sker der i en halvtotal, og sådan noget. Og hvordan klipper man det sammen, og hvorfor vil du have flere takes? Alle de der helt basale ting, som man kan læse sig til på en halv dag, dem fik jeg på en eller anden måde ind ved trial and error, og det gør bare, at de sidder på ryggraden. Også noget med og du spørger så til, hvordan kom jeg i gang med at skrive? Jamen, på det tidspunkt var det simpelthen en nødvendighed, for der var ingen af vennerne, der gad det. Altså, så jeg skulle skrive det, Og jeg skrev det sammen med en af mine venner, der hed Carsten, og, og vi skrev alt fra tossede komedier til zombiefilm, til hvad man nu kunne gøre. Altså, og det, ja. Det så lidt sjovt ud, du ved, zombier, der væltede rundt i en middelalderby som Ribe, forbi stormflodssøjlen og vikingskibe osv., men ja. Det behøvede ikke at give så meget mening. Det var meget lejen omkring det.
Ja.
Og det var først senere, begyndte vi sådan at sende dem ind til Danmarks Radio, for at se, kan man egentlig få det her vist nogle steder, ikke?
Ja.
Og det lykkedes så, og langsomt fik vi hul igennem, ja, okay. Og fik dem vist. Lige der, hvor der står på gensyn, kan jeg huske, i programmet kl. 01.25 om tirsdagen.
Ja.
Lige før der kom prøvebilledet på, ja. Så det blev simpelthen ikke, det blev ikke skrevet ind i programmet.
Nej.
Vi fik bare at vide, jamen, vi sender det her, det er før det, der hed TV Open, kom.
Det ville heller ikke være.
Nå, men det var sådan et public service, hvor man netop kunne sende sit hjemmevikset
brejs
ind.
For filmskaber.
Ja. Ja, som kom midt om natten, ikke? Og, okay. Og så fotokopierede vi en masse plakater, sat op sad i hele Ribe, altså, og så sad vi med popcorn.
I sad klar kl. 01.25.
Det havde vi fået lov til, at hele klassen var meget træt dagen efter, ikke? Fordi vi havde selvfølgelig sagt til alle i klassen, at de skulle huske at se film i nat, ikke?
Ja.
Så på det tidspunkt var det egentlig lidt af nød, at man sådan sagde, at hvis jeg skal kunne komme ud og filme og instruere det her med mine venner, så bliver jeg nødt til selv at skrive det. Senere blev det ligesom, at mange af de ting, jeg godt kunne tænke mig at arbejde med komik, synes jeg ikke var der på skrift, og så bliver man jo ikke tilbudt ting i starten. Nu er jeg heldig at få tilsendt ting, og det jeg læser alt, jeg får tilsendt, uanset genre. Altså, jeg er meget kunne rigtig godt tænke mig at instruere ting, andre har skrevet, og også så småt begyndt på det. Men indtil nu har der bare ikke lige været projektet. Altså, det er ligesom det, der har været sikkert, når jeg selv har været med til at skrive, det er, at det manuskript, der ligger, det har jeg enormt lyst til at lave, og jeg ved lige, hvad jeg vil med det. Ikke? Og der skal man lige ramme en eller anden nerve, fordi det har jeg også måttet kende, og det er helt klart en ulempe i branchen, det er, at jeg har rigtig svært ved at lave noget, jeg ikke kan lide selv. Og hvilket også har gjort, at jeg min karriere i reklamebranchen blev ret kort, altså jeg lavede det nogle år, men kunne simpelthen ikke hisse mig selv op til at komme på set og sige, hvor er det fedt, altså hvis jeg ikke synes, det var det.
Ja.
Så jeg fandt hurtigt ud af, at jeg meget hellere ville bruge en masse krudt på at lave noget komik til tv, for der kunne jeg få lov til at lave det, som jeg havde lyst til.
Jamen det er jo det, man tænker, når man ser en instruktør / manuskriptforfatter, så tænker man, her er en, der har vildt meget lyst til at have kontrol med det hele vejen. Føde ideen og følge den helt til dørs og kæmpe for hver linje, og så komme ud og så lave det til sidst. Er kontrollen med det ligesom en del af det, eller er det?
Ja, både og. Altså, det har også noget at gøre med, at jeg ser nogle muligheder for at lave en type af komik, som er svær at lave, hvis den skal igennem for mange kokke.
Mm.
Og det kan være et postulat, men hvis jeg ligesom skal prøve at forklare, hvad det er, jamen så tog jeg egentlig til København med den agenda og tjene til dagen og vejen ved at være klipper, og så forsøge at lave mit eget lille studie i komik, og hvad er det, der får det her til at fungere?
Ja.
Fordi når vi kigger på, hvad der er komisk og sjovt i vores hverdag, så er det 9 ud af 10 gange noget tilfældigt. Det er noget, der sker af sig selv. Det er noget uventet.
Ja.
Og hvis man gentager det, så er det lige pludselig ikke sjovt. Rigtig mange sjove ting er også kun sjove for dem, der lige er der.
Ja.
Så det vil sige, det er jo to kæmpe udfordringer. Det er de to største udfordringer ved at lave komik på tv og på film. Det er, at i udgangspunktet er de fleste ting noget, der sker ved et tilfælde.
Ja.
Det skal vi på en eller anden måde skabe kunstigt.
Ja.
Og den anden, det er, at det er kun sjovt for dem, der er der.
Ja.
Og det er jo...
Så på filmsættet ligger man og triller rundt af grinen, men det er ikke sikkert, at man kan få den følelse over at ramme dem ud til publikum.
Altså, hvis man gør det, så er man i virkelig farzonen for at lave noget, der er internt.
Ja.
Altså, jeg sørger altid for, at der ikke er grin på sættet. Altså, fordi lige så snart der er nogen, der griner uden for sættet, så kan det meget let blive, at det sjove ikke er inden for rammen, inden for framen simpelthen, så er det lige pludselig, så begynder skuespilleren at spille til lysassistenten og begynder at høste grin andre steder, og det er ikke meningen.
Nej.
Det hele handler om, hvad ender på lærredet om 2 år i biffen.
Ja.
For ligesom at angribe det og finde ud af, hvordan klarer jeg de to ting? Hvordan finder vi ud af, hvordan kan jeg genskabe noget, der skal se spontant ud, og hvordan kan jeg få andre til at interessere sig for noget, der egentlig er lidt internt? For det var også det, jeg lærte af de film, jeg lavede med vennerne. Det var, at vi synes, det var vildt fedt.
Ja.
Og så kunne jeg vise det til mine forældre, så faldt begejstringen betydeligt.
Ja.
De synes, det var okay.
Ja.
Så viste jeg dem til min nabo. de synes, det var kedeligt. Så du ved, det der med cirklen, hvor tæt de var på dig, ja. var afgørende for, hvor stort et grin, de synes, det var. Og det duede ikke. Det kunne jeg ikke bruge til noget. Altså, det var på en eller anden måde en sund lærestreg at finde ud af. Prøv at høre, det I synes er sjovt her, det synes andre er en pestilens at kigge på.
Men nu får jeg lige nødt til at tage en lille detur, fordi er det ikke lidt det samme med komikere? Altså, jo bedre man kender en komiker, altså tag sådan en John Cleese, han behøver bare gå ind på scenen, så griner folk.
Ja.
Altså, fordi vi kender ham. Det er, fordi vi er tæt på ham. Er der noget i det? Eller er det mig bare, altså, at kigge på efter noget?
Nej, men altså, det er i hvert fald det, jeg gerne vil finde ud af, fordi altså, da jeg kom til København, så tænkte jeg, jamen, hvem leverer egentlig en komik, som fascinerer mig, og som jeg gerne vil vide, hvordan, hvad har de i værktøjskassen, som får det her til at fungere?
Ja.
Og der var min første tanke faktisk stand-up-komikere. Altså, de lever jo hver dag med at skulle ud og genskabe noget, der ser totalt tilfældigt ud.
Ja.
Og spørger du publikum til en stand-up, til et stand-up-show, så vil de gætte på, at 30-40% er improviseret.
Ja.
Altså tit. Ja. Publikum ved mere i dag, men de tror stadigvæk, at rigtig meget er improviseret. Og jeg begyndte at se de her stand-up shows i tv, og synes, at de var ikke optimalt produceret. Altså jeg synes, de tog ikke hensyn til, om en joke fungerede bedst i nær eller halvtotal.
Mm.
De tog ikke hensyn til, hvornår. Altså jeg synes, det var klippet ligesom en fodboldkamp.
Mm.
Og tog derfor kontakt til Danmarks største bookingbureau for komikere, FBI, og sagde, hvem laver de her udsendelser for jer? Må jeg ikke få lov til det? Og jeg var 23 år på det tidspunkt, tror jeg, og de sagde nej. Det tror jeg er en rigtig dårlig idé. Jeg havde ikke produceret så meget. Men jeg fik dem ligesom overbevist til at sige, men I må have en komiker, I må have en eller anden, der ikke ligger først for at skulle have sit eget one-man-show. Der må være en eller anden, som I siger, okay, han kan få et skud i bøssen, hvis du gider at lave det til halv pris, eller et eller andet. Altså, prøv at jeg laver det til halv pris, og hvis I ikke vil have det, så skal I ikke betale en krone.
Ja.
Altså, jeg vil satse butikken på, at det her, det kunne gøres bedre, hvis man ligesom gik ind i komikken og så, hvad er det, den her komiker kan.
Ja.
Og så gik der 2 måneder, eller sådan noget, så blev jeg ringet op, og så sagde, jamen, vi har faktisk en. Og så sendte de Geo ud til mig, og sagde, at jeg mødte Geo og var inde og se nogle shows, og kendte ham overhovedet ikke, og så det her vanvittige show, hvor han altså vælter rundt og kaster sig fra scenen og kaster med øl og alt muligt, og jeg tænkte, hold da op, han må jo bare gå op på scenen og finde på det hele.
Ja.
Sådan så det ud for mig.
Mm.
Og da jeg så ligesom så det samme show flere gange, så kunne jeg se, jamen det var fuldstændig tilrettelagt. Altså han var enormt professionel i sin tilgang til det, og jeg tabte kæben totalt. Altså, så da jeg begyndte at skulle producere hans show, og ligesom lagde alt for mange timer i forberedelsen, langt mere end der var gjort tidligere, fordi jeg ligesom ville have, at det skulle hænge sammen, så kunne han fortælle mig fuldstændig, når jeg laver den her joke, så står jeg her, så vender jeg mig herover, og det vil sige, at jeg kunne begynde at sætte lys, som passede til, hvor han var på scenen. Jeg kunne begynde at placere kameraet efter, hvor jeg gerne ville have fanget den her del af showet.
Nå, så det var ikke bare klip, du producerede, altså du var ude og være med til
det. Lignede det hele op, ikke? Altså, og kunne ligesom totalt lave en produktion omkring hans show, fordi det var så kontrolleret, som det var. Og det overraskede mig virkelig.
Ja.
Og han kunne sige, så går jeg ned og siger noget til hende, eller ham, der sidder på den stol. Så siger hvad hvis hun ikke har en åndssvagt bluse på, jamen så har hun nogle åndssvagt bukser på. Jeg skal nok finde noget at gå i gang med, det bliver på den stol.
Ja.
Hvem der kommer til at sætte, og der er jo ikke nummereret plads, så det bliver totalt tilfældigt, hvem der kommer ind og sætter sig der, men han ved, det er hende eller ham, der får den.
Ja.
Og det er perfekt, jeg kunne ligesom sige, så er jeg klar til at få hendes reaktion, så placerer jeg et kamera skjult herovre bag tæppet, osv. Og det show, det kunne noget for den tid. Altså det hed Geos Garage, og det var det første, jeg prøvede at producere, og de blev begejstrede for det, og det endte faktisk med, at jeg de efterfølgende 2-3 år kom til at producere over 50 shows, altså både ting, der hed DM i stand-up, hvor jeg arbejdede med nye komikere, og skulle producere for dem, men også for alle de etablerede, altså Hartmann, Carsten Bang, Jakob Tinglef, Fuglendorf, Brian Mørk, hvad de alle sammen hedder, de skulle alle sammen have de her shows produceret.
Ja.
Og det at få lov at kigge i deres værktøjskasse, som jo alle sammen var komikere, der var selvlært. Men de var selvlært, så der var utrolig stor forskel på, hvordan de arbejdede.
Ja.
Det var vanvittigt inspirerende. Og da jeg så ligesom ville tage springet til spillefilm og sige, nu kunne jeg faktisk godt tænke mig at se, hvordan fungerer det her i et spillefilm-setup, så tog jeg kontakt til Vigge Rasmussen. Vigge Rasmussen, som ligesom var de instruktører, som jeg synes havde den humor på film, der mest mindede om det, jeg ville.
Mm.
Og man kan sige, der er jo masser af andre dygtige komikere på film i Danmark. Altså, der er både ting som Klovn og sådan nogle ting, som er vanvittigt vellavet og vellykket, og som jeg virkelig godt kan lide. Men jeg kunne også mærke, at min humor også, Anders Thomas Jensen har også en vanvittig skarp humor på film, synes jeg. Men fælles for dem var ligesom, at de spiller på en lidt mere negativ ladet tangent, der meget går på det pinlige og tabubelagte og det akavede, og særligt Anders Thomas har en meget sort humor. Mm. Og jeg kan rigtig godt lide at se den, men jeg kan også mærke, at mine egne er mere rund og jovial og varm. Og altså det, jeg kan bedre lide den der positive humor, som også gør, at jeg føler, at jeg kan få nogle emner med i min film, som man vil se ned på i andre film af komedier. Altså, når jeg for eksempel har en Kurt Ravn med som alkoholiker i Alle for en og Alle for to, jamen så bliver han for mig et billede på loyalitet, og det handler meget om, at han dækker over sine børn, og det er ham, der står som det faste i deres liv, og ikke det, at han drikker. Altså, en alkoholiker bliver meget let i en anden komedie, som er kører mere på den negative humor, bliver der meget let gjort grin med sådan nogle, altså man griner tit af dem i stedet for at bruge det, de kan. Og det er en hårfin balance, og det er meget sådan noget med, hvornår det er komik, hvornår det er satire og sådan noget. Ja. Men jeg kunne i hvert fald mærke, at det var Viggo Rasmussen, der fascinerede mig. Og så var jeg heldig at blive klippeassistent et halvt års tid på en tv-serie, de lavede, og avancerede så til indspillingsleder. Og blev sådan instruktørassistent for dem på det, de lavede, uanset om det var reklamer eller tv eller film. Jeg var der også på deres sidste spillefilm. Der var engang en dreng, som havde en lille søster, som fik en lille søster med vinger.
Ja.
Og det at få lov at se, hvordan de arbejder med det, for de skriver jo også selv.
Ja.
Der gik det ligesom op for mig, at det der med den skrevne joke, den kan du skrive ned, så kan du give den til en anden, og så skal han, en dygtig instruktør, nok få det frem. Men der er en gang imellem nogle scener, man skriver, som man ikke nødvendigvis kan læse komikken i. Man skal ligesom, det bliver simpelthen for langt på papiret, hvis man skal skrive fuldstændig, hvad er det, der bygger op til den akavede tavshed her.
Jeg spørger dig om, nemlig, hvordan fanden forklarer man, at det her, det er sjovt, altså på papiret, når man ved, at det vil blive sjovt i situationen.
Ja.
Men i film, der er man jo, altså hvad man siger, hvis man skriver en bog, så skriver du bogen, og det er produktet, og så læser folk den, og så enten griner de, eller griner ikke.
Ja.
Men hvis de læser et manuskript, så vil de jo sidde og sige, jamen, det forstår jeg ikke det her, eller ej, kunne det ikke være sjovere, hvis det var en hund i stedet for en kat?
Ja, ja.
Der er jo så mange folk involveret i filmprocesser tit, ikke?
Fuldstændig, og man kan sige lige præcis, komediegenren lider lidt under, at det ofte er lidt en skofabrik, for at nu være hård. Altså, det er en genre, som tit bliver lavet sådan, at man en producent, skråstrej pengemanden, har en idé eller en franchise, eller du ved, et eksisterende Kronen brand, der skal et eller andet, så hyrer du nogle manuskriptforfattere ind og siger, prøv at høre, vi er nået til 4'eren i den her serie. Vi skal skrive en 4. Det behøver ikke at være de samme. Og siger, se lige de gamle, skriv noget nyt. Så hører man en ny instruktør ind, ham vi havde sidst, han kan ikke, vi tager en anden. Ja. Så får vi en anden instruktør ind, og på den måde bliver det meget mange folk, der skal ind og røre i suppen, og det kan man producere komedier på den måde, men jeg synes, der er mange komiske elementer, der falder på gulvet, ved at det ikke er den samme vision fra start til slut.
Ja.
Det bliver en smule uharmonisk, synes jeg, hvor jeg nogle gange har nogle elementer, som jeg simpelthen kæmper for med næb og klør, fordi jeg ved, at det her er de ting, som ville ryge på gulvet, hvis jeg bare afleverede manuskriptet til en anden instruktør.
Ja.
Det her er de ting, der er vigtige for mig, for jeg tror, det kan noget.
Ja.
Og der er det også vigtigt at skelne og sige, jeg kigger meget efter underholdende elementer. Når vi snakker om det i skrivefasen, kalder vi det bare jokes, for det er simpelt.
Ja.
Men det er i virkeligheden ikke jokes, som folk kender det. For jeg kigger meget på, at det både skal være replikbåren komik, det er den type ting, der vil overleve i et manuskript, uanset om man afleverer manuskriptet til en anden.
Ja.
Men jeg kigger også på, jamen, hvornår har vi noget, der visuelt er finurligt, for at sige det sådan. Altså, det for at sige, det er ikke nødvendigvis noget, vi klasker os på lårene af.
Nej.
Men det her, det kommer til at være komisk i situationen, og giver et smil, og giver en underholdningsværdi, som også bidrager til vores karaktertegning.
Ja.
Og så kommer den næste replikbårne joke, og udløser grinet. Altså, det er meget det der med at bygge op. Og det var allerede, da vi lavede Blå Mænd, jeg fandt ud af, at jo mere du blander det her, jo flere strenge du spiller på, rent komisk, jo større grin kan du få. Mm. Altså, vi gjorde simpelthen det, vi nummererede hver eneste komiske element i Blå Mænd, og kom til omkring 80-85 stykker, og bad så et meget stort testpublikum om at se filmen og besvare 50 spørgsmål. Men Det er en måde, mange tester film på. Det, der ligesom var vigtigt for os, det var de her 80-85 punkter, som jeg påstod var interessante, skråstreg underholdende, skråstreg sjove. Dem havde simpelthen nummereret og givet tidskoder, og så givet til assistenter, som sad i hver eneste biografsal.
Ja.
Og så nummereret, altså rated grinet fra 0 til 5.
Okay.
Hvor 0 var total tavshed, 5 var salen vælter.
Ja.
Og hvis du får 2 femmer på en film, ja, så har du en vanvittig sjov komedie. Altså det hele handler om, ja, at få 2 kæmpe grin. Okay. Alt andet,
ja,
kan være mindre grin, større grin. Og det, der simpelthen gik op for mig der, det var, at jeg så glædede mig til at få de her meget, meget matematiske udregninger af, fungerer, ja, den her film, og få det tilbage, og så kigger jeg. Jeg er vildt spændt på det på øjeblik 34, ja, fordi det synes jeg er det sjoveste moment i hele filmen.
Ja.
Og så bliver jeg totalt skuffet og ser, at det har fået en træer. Det har fået, ja, et mellemgrin.
Ja.
Så tænker, der er noget galt her. Og så går jeg simpelthen ind og kigger, jamen lige før ligger der et toergrin, men det ligger alt for tæt på. Altså, okay, det grin er slet ikke færdigt. Folk er ikke ude af det. Folk er ikke færdige med det.
Ah,
og så gik, ja, vi simpelthen ind og satte bare luft ind. Så, ja, prøvede vi igen at sætte 2 sekunders total lyttebillede ind imellem de 2 vittigheder. Skråstrej, altså det er ikke vittigheder. Det er bare, ja, situationer, ja, ikke? Og så testede vi det hele igen. Og lige pludselig gik jeg hen til øjeblik nummer 34 og kunne se, at den 3'er var lige pludselig en 4. Altså, og 2'eren var blevet en 3'er, fordi de var skilt ad. Så lige pludselig, ja, handler det altså meget om at variere de, ja, her øjeblikke, og så selvfølgelig sørge for, at jo bedre det bundet op på den historie, man nu vil fortælle, som, ja, som i virkeligheden med komedier ofte er en ret simpel morale i virkeligheden, ikke? Eller et tema, man vil berøre, jo større grin kunne man ligesom få,
ja,
konstrueret. Ikke?
Jamen, du arbejder jo enormt seriøst med komik. Altså, det skal man jo ikke, det tror man jo ikke altid. Altså, men kan du prøve at beskrive din skriveproces, hvor du får ideen til manus ligesom er færdigt?
Ja, altså, jeg kan i hvert fald beskrive, hvordan det starter, fordi, altså, jeg har sådan læst, altså jeg har læst utrolig mange bøger om manuskriptskrivning. Jeg har sådan, ja, du ved, tømt Amazon og hvad man ellers kan finde af, ja, af steder at få sådan noget fra og downloader podcasts og videointerviews og hvad man ellers kan komme i nærheden af.
Ja.
Og en gang imellem støder jeg på den der med, at instruktøren kommer på den inderste kerne først og ligesom ved, hvad er det, jeg vil kommunikere, hvad er det, jeg vil videre med, som den her lille korkkerne, og så begynder med sejlgarn og putte lag på, og til sidst et lag lim, og så først et læderlag og en rød syning, og så har du din færdige baseball, ikke?
Ja.
Men det ved, jeg ved ikke, om det er rigtigt, om det sker for nogen, eller om det bare er i bøgerne, men det sker i hvert fald ikke for mig. Altså, jeg får fragmenter af idéer på alle niveauer af,
ja,
en skabelsesproces. Altså, det er meget noget med, at jeg kan huske, at Mikke Øgendahl og jeg lavede den her aftale om, at vi skulle have den her imaginære idékrukke, hvor vi måtte putte alt ned i.
Ja.
Og det er ikke, fordi vi skrev ned på sædler og puttede i. Det var bare noget at gøre med, at vi lige havde en mappe på vores computer, hvor vi gemte alt.
Ja.
Og alt var tilladt. Det var, ja, lige fra, prøv at høre den her replik, ja, til prøv at se den her rekvisit.
Ja.
Eller, hvad betyder de her briller for en karakter? Prøv lige at se, hvad jeg har fundet her. Eller et stykke musik,
ja,
eller en fornemmelse, eller en anekdote. Alt måtte komme ned i krukken.
Mm.
Og når vi så sad og skrev, så var det simpelthen en måde at komme videre på, som når man lidt kører lidt fast og tænker, hvad er det, vi mangler her? Jamen, så kunne det bare give enormt mange idéer. Og 90% af de ting, der lå i den her krukke, kom aldrig med i den færdige film.
Ja.
Men lige pludselig kunne der være en ting, som var utrolig ren i tonen, og som vi var meget enige om, det er sgu den her film, vi vil lave.
Ja.
Og så brugte vi det som det, der hed søm i papiret. Altså så papiret er ligesom den her film, vi gerne vil lave, når vi hakkede søm i og sagde, det her, det er bullseye, det her er rigtigt, og det kunne godt være en karakter, et blueprint til en karakter.
Mm.
Jamen, når det søm var sat, så kunne hele filmen stadigvæk dreje omkring det søm,
ja,
men der var ligesom noget, der sad fast.
Ja.
Og det kunne være mange forskellige ting. Altså, jeg kan huske, jeg tegnede Blå Mænd-plakaten, da vi havde skrevet i 3 uger.
Okay.
Altså, vi var vitterlig på tidlig synopsplan.
Ja, ja.
Og så jeg den her plakat, meget, meget simple plakat med Thure Lindhardt, der står i, ja, det, jeg vidste så ikke, det var Thure Lindhardt på det tidspunkt,
nej,
men altså den her karakter, der stod i et jakkesæt og trådte ud af en orange kædeldragt.
Ja.
Og vi vidste ikke, hvad filmen hed, eller noget som helst.
Men
jeg, ja, kunne se det her billede, og der var et eller andet rent over det, og sagde, prøv, ja, det her, det er plakaten. Og du ved, så får man nogle blikke, hvor man sådan tænker, altså fra producenten der, og alle mulige andre, der tænker, gider jeg lige koncentrere om at skrive filmen først, og sådan noget.
Ja, ja.
Men jeg havde ligesom, Mikke og jeg havde lavet det her meget frie, et kreativt lille rum, hvor alt var tilladt, hvor vi aldrig skød noget ned.
Ja.
Og derfor så kunne jeg ligesom sige, gud, jeg kan godt se, at det er den film, vi vil lave, fordi den skulle være meget banal, den skulle være meget simpel, og den skulle i virkeligheden være meget abstrakt og meget renset i sit univers.
Jamen, det er vel også skide godt at have et endemål. Altså, ja. Så det er jo godt, at man ikke har gået hele vejen, men man ved, hvor målet er henne, og så kan man gå tilbage og gå vejen.
Fuldstændig, og det er noget ting, med at have de rigtige pejlemærker i virkeligheden. Ikke? Og jeg havde også vi havde en scene i Alle for En, hvor som var en stor scene til klassisk musik, mens Mick løber igennem en konfirmationsfest, og vi var meget begejstret for den her scene, og det var noget af det første, vi skrev, og den blev ved med at være i manuskriptet.
Ja.
Og da vi så ikke fik støtte til den, og vi fik nej, jeg ved ikke hvor mange gange, og min producent siger, ved du hvad, hvis du kan hive 10 sider ud af den her film, og du kan filme den i Aarhus, så kan vi lave den alligevel. Så skal jeg nok finde pengene et andet sted.
Ja.
Så skulle jeg til at rive ud og Kill Your Darlings og alt det her, og der røg den scene, men den var med til at pejle filmen i den retning, vi ville.
Ja.
Det ender så med at blive måske den mest amputerede film, jeg har arbejdet med, eller i hvert fald den film, der endte længst fra, hvor jeg gerne ville hen, fordi vi havde økonomiske udfordringer, og vi arbejdede på et halvt budget og sådan noget der, ikke? Men derfra, og så til at sige til min producent, jeg kan ikke lave den film præcis, som jeg vil, så derfor ønsker jeg ikke at lave den, det kunne jeg aldrig finde på. Altså, det handler jo om at blive bedre.
Ikke? Altså, også, ikke? Altså, der er virkelig mange kompromiser.
Selvfølgelig, og det er jo ikke, fordi man render rundt med en pamflet til alle biografer, hvor alle undskyldningerne står for, hvorfor er det her ikke præcis, som jeg ville have det. Men
det
jeg kom enormt tæt på, og, altså, og jeg fik prøvet nogle af de ting af med, altså, hvad sker der, hvis man hiver en superskurk som Rutger Hauer ind fra udlandet, og hvad gør det for komikken, og skal veksle mellem sprogene? Jamen, ikke særlig mange gode ting. Nej. Altså, det punkterede en masse ting, og det gjorde, at vi måtte skrive om i scenerne, og du ved, det var enormt lærerigt.
Ja.
Og det er i virkeligheden det, der alle filmene har til fælles, det er, at man lukker dem ligesom med, at man synes, man er så frygtelig meget klogere, at man har lyst til at lave det hele om, ikke? Og det er jo det, der gør, at man går i gang med en ny film, ikke? Fordi man synes, man lige pludselig er klogere, ikke?
Ja.
Så derfor så var det en oplagt mulighed for at lave en film og blive det bedre, ikke?
Så det du siger omkring din proces, det er, at du ikke nødvendigvis kører igennem det her med catchphrase og synopsis og bullet outlines. Og
vi ender der. Altså, vi ender der, men det handler også meget om, og særlig Mick har en enorm energi, når han skriver, og det vælter ud af fingrene på ham.
Ja.
Så mange gange, så er det også et spørgsmål om at bare banke et akt af, og så kan det godt ske, at det kun er én scene, der lidt er i nærheden af det, vi har lyst til.
Ja.
Men før vi starter det endelige manuskript, så ender vi tilbage ved total pitchen.
Ja.
Step outline og op og male på væggen og lave den helt klassiske 8-sekvens metode, og altså, så går vi helt tilbage igen, men så har vi bare en buffet af scener, som inspirerer os, og nogle af dem er helt skæve, og nogle har fat i noget rigtigt.
Ja.
Og den film, jeg lige har siddet og skrevet nu, jamen der var faktisk 300 manuskriptsider færdig, før vi gik helt tilbage til pitchen.
Okay.
Hvad er det, vi vil? Men det tog 300 sider og adskillige drafts, før vi var inde ved kernen. Hvad er det, vi vil? Fordi vi skal ende der, hvor vi ved præcis, hvad er det for et tema, vi vil berøre. Og hvad er det for en morale, vi i virkeligheden baserer det her på.
Ja.
Og når vi lander der, det kan tage lang tid og en kæmpe omvej og en kæmpe stor imaginær idékrukke fuld af tåbeligheder, før vi lige pludselig ved, gud, det er det, det handler om.
Ja.
Jamen, så dur 90% det, vi har skrevet, ikke? Nej, men vi nåede derhen, og nu starter vi, og nu ved vi præcis, hvad vi vil. Og så kan vi banke sådan et manuskript ud på 2,5 måneder. Altså, når vi er der, hvor vi ved præcis, hvad vi vil, præcis, hvad det handler om. Vi har slutningen i hovedet, og alt det der, og så er det fantastisk.
Nu siger du vi, altså du har brugt stand-up-komikere som Mick Øgendahl blandt andet som samarbejdspartner, og du har også nævnt Jakob Tinglev. Prøv at fortælle om, hvordan det samarbejde fungerer.
For mig har hver skriveproces været vidt forskellig. Også selv med de samme, jeg har skrevet flere gange med Mick, men det er vidt forskelligt. Altså det kan være
så da du for eksempel kontaktede Mick, så var det bare, lad os lave en film, eller lad os lave en film om det her, eller hvor langt var du der?
Specifikt, hvordan det startede med Mick, var faktisk, at jeg havde lavet alle de her stand-up shows, og var blevet lært nogle af de her komikere at kende, og kunne ligesom se, at den, der mest lå i tråd med den humor, jeg godt kan lide, og det fascinerer mig, det var faktisk Mick. Og vi har efterfølgende snakket om det, og kommet frem til, at det nok har noget at gøre med, at vi begge to er lidt nogle bonderøve. Altså, altså at, at vi kan godt lide, at det ikke, at det egentlig er nede på gulvet, og at det er lidt dumt. Det må det godt være. derfor kan man godt have en ambition om, at det vil noget. Ja. Og at det i virkeligheden, vi bruger ikke ord som, at det er klogt, eller at der skal være højt til loftet, men der må gerne være alt nedenunder. Der er ikke noget, hvor vi står og slår kunstnerhatten af hinanden og siger, nu skal du vist lige kaste kunstnertørklædet over skulderen og tage pipen ind og sådan noget. Altså, det må vi gerne. Vi må gerne sige præcis, hvad den her scene symboliserer. Ja. Og det kan blive frygtelig højpandet, ja, men vi holder det bare for os selv. Ja. Og når folk så går i biffen, hvis de ikke får det med, jamen, jeg er helt overbevist om, at man får det med, uden at vide det. Altså, det er noget, der ligger i... Altså, når vi putter den alkoholiserede Kurt Ravn ind i et reality-program, der hedder De Fulde Fædre i Alfa 2, jamen, så er det et direkte resultat af, at vi har set Danmarks Radio bruge offentlige licenspenge, statskroner, til at producere X-Factor-programmer, der bliver sendt i bedste sendetid, som udstiller folks svagheder i bedste sendetid, og du ved, malker unge mennesker, der har en drøm, og det er ikke hele programmet, for at sige det sådan, men der var nogle elementer i det, hvor man ser, her bør I klippe væk, Danmarks Radio. Hvorfor viser I det her? Hvorfor skal vi se hende græde hos moren, når vi lige har hørt hende synge, og godt ved, det går ikke, det her? Ja. Altså, hvor det bliver sådan noget følelsesporno, og jeg synes det er forfærdeligt, at det har bredt sig til alle kanaler nu, ikke?
Danmarks Radio er nok nogle af de sidste til at komme med på den bølge, men ja.
Ja, men det skete, og det så tænkte vi, hvor absurd kan vi gøre det her? Mm. Og det tager 2 år at lave en film, det vil sige, før det endte i filmen, der kom op på lærret, jamen, så var vi jo overhalet, ikke? Der er jo andre ting, der er dummere end det. Ja. Men du ved, det må godt være kommentarer, det må godt være have en samfundssatirisk over noget af det, og så stadigvæk være virkelig, virkelig dumt og nede på jorden, og til at grine af, ikke? Jeg tror stadigvæk på, at man kan tage noget med hjem.
Altså. Ja.
Ja, så i virkeligheden, så tog jeg kontakt til Mick, og havde jo fundet ud af, at han også var meget begejstret for spillefilm, og så mange forskellige film, og jeg ringede simpelthen til ham og sagde, har du ikke lyst til at skrive en spillefilm sammen med mig? Og lige der i telefonen, så han simpelthen, jo. Ja. Det gør vi. Det er en god idé. Og så mødtes vi. Aftalen, nu mødes vi hver mandag aften og skriver en spillefilm. Og det, der gjorde, at det lykkedes, det tror jeg simpelthen ene og alene var, at vi ikke sagde det til nogen som helst. Mm. Altså, jeg sagde det ikke engang til min producer eller noget som helst. Altså, vi gik bare i gang. Ja. Fordi der er, altså, mange mennesker har brug for at gå ud og sige, at de har noget, der er lige ved at blive stort og lige ved at være i gang og sådan noget. For at tvinge sig selv i gang. Mm. Men jeg synes, det har så mange uheldige situationer efterfølgende, hvor man spørger en til, hey, hvordan går det med det der? Man spørger, er det godt hjertet? Man spørger virkelig, fordi man tænker, det lød som om, du virkelig havde lyst til noget her. Og så kommer man ud i en lang række undskyldninger for, hvorfor er de ikke lige kommet i gang med det projekt?
Eller sådan. Så ja, eller hvorfor det er blevet til noget? Der er jo mange penge involveret. Så...
Lige præcis. Og vi ville gerne have den frihed, at vi kunne smide det her i skraldespanden, hvis det ikke blev godt. Fordi vi vidste ikke noget om at skrive film. Og jeg havde gjort det, at jeg havde simpelthen ringet til filmskolen i London, den ene af dem, og til den danske, og til en tysk filmskole i München, og bedt om at få et print af deres pensum.
Ja.
Så jeg simpelthen kunne se, hvad er det for nogle bøger, de læser og underviser efter. Og så der var heldigvis en del, der overlappede, og så bestilte jeg simpelthen hele striben. Så købte jeg 2,5 hyldemeter bøger, og så gik jeg i gang fra en ende. Jeg er godt klar over, at jeg ikke fik det ind med en underviser, men og der var der også nogle kapitler, hvor jeg satte en stor, fed, rød streg og sagde, det her forstår jeg ikke et kug af, det må jeg vende tilbage. Jeg må læse det her igen, når jeg ved noget mere.
Ja.
Men jeg høvlede det igennem, og faktisk høvlede flere af dem igennem efterfølgende, og lige pludselig faldt tigeren der, ikke, på nogle af tingene. Mm. Så vi gik i gang og mødtes hver mandag, og det første, vi sagde, det var, vi har ikke råd til at lave Ben-Hur. Nej. Det skal ikke være den størrelse film. Hvordan kan vi lave noget, der kan laves for ingen penge? Altså, vores ambition var at lave en film til 1 million kroner. Og vi var meget hurtigt enige om, hvis vi skyder det på en losseplads eller en genbrugsstation, ja, så bliver det her rigtig billigt. Fordi det, der går vi bare ud og skyder, og så er den hjemme. Og det var egentlig sådan, vi begyndte at skrive. Ja. Og det var først, da det ligesom var færdigt, og vi skulle i gang og alt sådan noget, at det gik op for os, at alle genbrugsstationer har altså åben, også lørdag og søndag, og indtil klokken 8 hver dag, og vi kunne ikke få lov at låne noget som helst. Det kunne slet ikke lade sig gøre. Nå. Så det endte med, at vi måtte bygge hele pladsen fra bunden af, og få container ind, og skrald ind, og brænde dæk, og alt muligt. Altså, vi måtte finde det hele, og skaffe det hele, og bygge hele pladsen, så det endte selvfølgelig med at blive en langt dyrere film end det.
Ja.
Men det var ligesom sådan, det startede. Det er enormt naivt, og hvor vi tænkte, det kan være, at vi løber lige ind i en mur her, men det tog, altså, og det kan være, at folk griner af det, men det tog faktisk 14 måneder, for os at skrive den film, fordi da vi ligesom havde været igennem de første drafts, hvor vi ligesom selv synes, at nu begynder det at skue, og nu begynder vi at være der, så betalte vi af egen lomme for at få nogle konsultationstimer. Ja. Så ringede vi til Mette Heno og Ida Maria Rødén og bad om at simpelthen købe en time hos dem og et par timer hos dem, ikke? Og vi fik simpelthen en lussing af Ida Maria Rødén, så vi landede ude i hendes indkørsel og stod og samlede tænder op med brækkede fingre. Altså det var et blodbad, ikke? Og det er jeg glad for. Ja. Den dag i dag, fordi hun sagde, at det er meget fint manuskript, men I mangler hele første akt.
Mm.
Og vi stod bare med åben mund og polyper og sagde, hvad mener du? Jamen prøv at høre, vi ved slet ikke, den her fyr er på en rejse, hvis I ikke har vist, hvor han kommer fra.
Mm.
Og det var bare sådan, aha, yes, det giver utrolig god mening. Og det stod på side 1 i samtlige bøger, jeg havde læst, men den var bare ikke sævet ind. Vel? Og så gik vi tilbage, og det tog os 4 måneder. Ja. Før vi var klar igen, og før vi ikke blødt fra gummerne, altså, og turde vise det igen.
Ja.
Og den slags tæsk skal man jo bede om, og det er vanvittigt hårdt, altså.
Ja.
Og det gør vi stadigvæk. Og når jeg gør det, altså beder om tæsk fra andre, ikke?
Jo, både tæsk publikum, og så bagefter får man jo tæsk af anmelderen også. Altså, hvordan,
og specifikt tæsk publikum, der gør jeg simpelthen det, at jeg altid køber en billet selv. Altså, jeg napper altid en stol lige midt i salen, ikke?
Ja.
Og det er så hårdt. Altså, når du så ser en ting, du har kælet for igennem et år eller halvandet på manusplan, og så bagefter kæmpet et år for at få filmen til at indeholde den scene, og den så bare lander fladt på maven. Det gør ondt helt ind i maven, altså. Men det er alt sammen for at få et bedre slutprodukt, ikke?
Ja. Hvordan kan du blive ved med med det? Altså, hvor er det ikke... Du får så også noget andet, kan man sige. Folk har jo væltet ind i biograferne og set de der film, så der har jo været... Men også i kort snakket om anmeldelser, ikke?
Ja.
Hvordan kan du blive ved med at få de tæsk, og stadigvæk bare rejse op og sige, det bliver bedre næste gang, det er fedt det her, det kører, jeg elsker det her?
Ja, men altså, det er nok en kombination af to ting. Altså, det ene det er, at når jeg har fået nogle tæsk, også både nogle, jeg har bedt om, og nogle, jeg ikke har bedt om, så prøver jeg at bruge det. Altså, jeg prøver at se, om der er noget i det, og det er der helt sikkert en gang imellem.
Ja.
Altså, det er ikke alt. Altså, jeg sætter mig ikke tilbage og siger, at de har jo ikke forstået noget som helst.
Nej.
Fordi det er også det, man må sige med komedien. Altså, hvis publikum ikke griner derude, og det ikke virker, så er det jo ikke dem, der har taget fejl. Altså, så er det mig, der har løst opgaven dårligt. Ikke?
Mm-hmm.
Så der kan man lidt lettere sidde i drama og sige, fordi der ikke er en lyd forbundet med en aha-oplevelse i drama, så er det sværere lige at afkode, virker det her eller virker det ikke?
Mm.
Og derfor kan man lidt lettere måske bagefter overtale sig selv til, at jo, jeg synes, den her scene var der, og sådan noget. Ja. Altså, det skal jeg ikke kunne sige. Jeg har ikke arbejdet så meget i den genre. Men for mig, der er det fordi, jeg helt klart bruger det til noget. Altså, jeg prøver at finde ud af, at de tæsk, jeg får der, og hvad udspringer de af, og hvad er kernen i det, og er der noget om det? Og så prøver jeg at gøre det bedre. Også fordi, at man må sige, jeg er jo gået på filmskole i fuld offentlighed, på den måde kan man sige, at alt jeg har lavet er ligesom blevet smidt i biffen, og det og forhåbentlig kan man se en eller anden form for udvikling. Altså det håber jeg da. Ikke også fordi, at jeg synes da selv, at jeg lærer nogle ting hver gang. Den anden ting, det er så, at det giver selvfølgelig også en trodsighed. Altså, at man vil vise nogen, ikke? Altså, jeg går da, altså jeg giver ikke op før en fuldstændig full-blown slapstick crazy comedy bliver Danmarks Oscar-bidrag. Altså, det skal lykkes, og det kommer til at tage mig 25 år, og så stiller jeg træskoen dagen efter. Men fint, altså det er bare for at sige, at det giver også en motor.
Ja.
Ikke? Og så kan komedie også det, at det engagerer folk på en... Det på en eller anden måde, så frigiver det en energi hos folk, både når man laver det, men også i biografen, altså, som gør, at folk enten engagerer sig og synes, det er vanvittigt fedt, hvis det er noget, der appellerer til dem, og de kan genkende noget i scenen, eller også bliver de decideret sure. Altså, hvis du ser et dårligt drama, så har du spildt en aften, og så er du irriteret, og så gør du ikke lige mere ved det. Hvis du ser en dårlig komedie, jamen altså mængden af mails, jeg har fået, altså hvor folk går hjem og googler for at finde min e-mail, og vil skrive præcis, hvad de synes om det her.
Ja.
Jeg har en særlig mappe til det simpelthen, og det, jeg synes, det er vildt.
Ja.
Altså, og når jeg snakker med mine kollegaer om det, så kan de ikke genkende at blive stoppet så tit, og at blive kontaktet så tit af folk, der vil fortælle noget om en specifik scene i en film, jeg har instrueret.
Ja.
Og det har noget at gøre med, at det på en eller anden måde er nede på jorden. Man er, altså filmen, komedien er noget, man kan nærme sig. Det er ikke noget fint, det er ikke noget ophøjet. Man tør godt sige, jeg ved sgu godt noget om det her. Jeg ved godt noget om komedie. Jeg synes ikke, det her virker. Jeg synes, det her er rigtig sjovt. Og nej, hvor har du nailet det her. Og sådan var min kørelærer helt præcis. Og sådan noget der. Ja. Altså, man tør godt nærme sig det. Ja. Det er ikke urørligt ophøjet på den måde. Og jeg tror, det er det, der gør, at jeg får enormt meget respons. Ja. Også bare hver gang en film har været i fjernsynet, så får jeg nye mails eller breve, altså gammeldags breve får jeg også, og det synes jeg synes det er... Så på den måde er der også en enorm tilfredsstillelse i at vide, at der er et publikum derude, og jeg ser mig jo selv som det publikum. Altså jeg ser mig i høj grad som værende i det publikum, jeg prøver at ramme. Det er derfor, at jeg har en nogenlunde sikker hånd, når jeg laver filmene. Ikke forstået på den måde, at jeg ved lige, hvor det skal stå for at blive en succes. Det ved jeg ikke. Men jeg ved lige, hvor skabet skal stå for, at jeg kan lide det.
Yeah.
Jeg er aldrig i tvivl om, hvad jeg kan lide, og hvornår jeg synes noget er sjovt. Og så er jeg så bare heldig at dele humor med mange, kan man sige.
Yeah.
Og der har jeg snakket med mange kollegaer, der ligesom siger, jamen, hvordan sørger du for, at den er sjov, hvis det ikke lige er dig, hvis det ikke lige er din type humor, men jeg vil godt have den her scene med. Og det er igen noget, der udspringer af det her med, at komedier tit bliver lavet som samlebånd. Og jeg kan ikke lave noget, for at det skal virke for et publikum. Jeg kommer aldrig til at lave en børnefilm, som kun er en børnefilm, fordi jeg er ikke selv i det publikum. Jeg elsker film i alle genrer. Jeg kan finde mesterværker i alle genrer, og virkelig dårlige film i alle genrer. Så jeg tror, altså jeg kunne da godt finde på at brede mig på et tidspunkt, men det skal alt sammen være noget, hvor jeg selv kan se mig i publikummet. Fordi ellers så tror jeg simpelthen ikke, jeg kan styre filmen og gøre det til et harmonisk udtryk. Det er ligesom, de er lavet sådan, at jeg synes, alt er sjovt.
Ja.
Og derfor kan jeg også stå inden for det hele. Det er ikke sådan, at når folk kommer, hvis jeg møder en, der er utilfreds med noget, jeg har lavet, så vil jeg enormt gerne høre det, fordi jeg har ingen undskyldning for det. Jeg kan ikke sige, at det her det var også noget, producenten ville have. Nej,
okay.
Jeg har fanget kort på det hele.
Okay.
Jeg kan stå inden for det hele. Hver eneste frame, hver eneste klip, hver eneste rekvisit har jeg sagt ok for.
Ja.
Og det er nødvendigt for mig, at jeg har den kontrol, fordi ellers kan jeg simpelthen ikke klare de lussinger, man potentielt får bagefter.
Ja, jamen, det kan jeg godt forstå. Fordi der er jo, altså, som du siger, der kan være mange kokke i køkkenet, ikke? Og du skal stå og forsvare over for en producent, hvorfor der skal bruges penge på en skraldeplads, eller den her rekvisit, eller den her skuespiller.
Ja, og, det, og hvvis man ikke ved 100%, hvor scenen kommer fra, så kan man simpelthen ikke argumentere for at få den med. Altså I alle for to manuskripter, der blev jeg helt tidligt spurgt om, der står, at Mick, han skal komme op af et akvarie, som der er dragfisk i og moræner i. Det er forholdsvis indviklet. Er det nødvendigt? Ja. Og så havde vi simpelthen et dragfisk-moræne-møde enormt tidligt. Jeg tror, vi var igennem 12 møder, fordi før vi præcis fandt ud af, hvad var det, jeg visuelt ville have med her, der blev lavet animatic, da først det var løst, hvordan jeg ville have løst det her. Så bliver det regnet ud og fundet ud af, at vi bliver nødt til at konstruere tre forskellige akvarier. For at man ikke kan ligge ned i det, så skal det have en størrelse, så det indeholder 1.600 liter vand. Det vejer sjovt nok 1,6 ton.
Ja.
Så når det først er fyldt med vand, så kan det ikke flyttes. Men i scenen skal vi rulle med det her akvarie, så hvordan laver vi et kunstigt akvarie, der kan se ud som om det er fyldt, som vi kan rulle med?
Ja.
Og hvordan laver vi et akvarie, som kan indeholde fisken? Og hvordan laver vi et stunt-akvarie, som har en falsk bund, så vi rent faktisk kan have Mick liggende ned i det.
Yeah.
Og jeg blev ved med at insistere på, at jeg ville have ham ned i det vand. Jeg vil ikke, du ved, kompe ham ind med noget computer. Jeg vil have ham ned, så vi kan se boblerne komme ud af næsen, så vi kan se, at han er i det her akvarie og kommer op af det her vand. Og det, man så finder ud af, det er, at dragfisk er saltvandsfisk og skal ligge i en særlig form for saltvand, som skal modnes i 14 dage, før de kan trække altså vejret i det. Ikke? Og man kan ikke flytte 1600 liter vand så let, så de her 1600 liter vand skulle modnes on location i et tilstødende lokale i 14 dage op til, og så skulle vi til allersidst have konstrueret et akvarie i halv størrelse med et hul i bunden, hvor Mick han igennem en gummimembran kunne stikke hovedet op, så vi kunne få det her billede af hans øjne i vandet. Fordi jeg vil ikke igen sætte hans øjne ind, jeg vil gerne have hans øjne i vand, så det irriterede ham og alt det her, ikke? Og jeg ved ikke, hvad den scene har kostet til sidst, men jeg ved bare, når han står op af det vand, og er frosset ned til 21 grader, helt ind i knoglemarven, og næsten ikke kan gå, og hans fingre er helt stive, det kan du ikke spille. Det er kun fordi, han lå i det vand i 5 minutter, mens det hele blev dresset, og han var kold, gennemkold.
Og
jeg havde bare aftalt, at du kører scenen i bund, du stiger op, du kravler ned. Jeg ligger med, hvor akavet det ser ud. Du skal bare ud af det her akvarie. Og det kan du kun få ved at køle en mand ned til de grader, og have en mand som Nick, der går all the way. Altså, og sådan nogle ting, tror jeg, ville falde ud af et manuskript, hvis man gav det til nogle andre.
Ja,
fordi sådan en instruktør siger, jeg ved ikke, hvor vigtigt det er, kan vi sætte ham ind med noget kom, kan vi gøre det på en let måde, et eller andet.
Og men du må jo synes, det er fedt med den der udfordring i det, hvordan løser vi det her? Altså det tænker jeg, for du synes tydeligvis også, det var fedt at stå ude på sættet, så det er ikke kun at sidde og skrive noget, og så give det til nogen og få nogle penge, og det var dejligt. Men det er simpelthen at følge det helt til dør, så alle de her tekniske udfordringer også, synes du også...
Ja, altså det er i virkeligheden sådan en ting, jeg virkelig håber, jeg kan beholde til mine dage til ende. Altså, at når jeg skriver, så er det det eneste, jeg vil, og jeg synes, det er så fantastisk, og jeg kan sidde og pryle på det manus.
Ja.
I uendelig tid føles det som, og hver eneste gang, man lige får rettet en replik, og lige gør det lidt bedre, eller får flyttet en scene, eller...
Ja.
Det er en fantastisk tilfredsstillelse, men der kommer et eller andet punkt, når det er færdigt, hvor jeg bare har brug for at fortælle det til 100 mennesker 50 gange. Altså, hvor jeg virkelig bare kan mærke, nu skal jeg bare fortælle alt det her, fordi jeg synes ikke, manuskriptet indeholder al information om den film, jeg vil lave. Der er... mine manuskript bliver altid for lange, og derfor så skal jeg prøve at fatte mig i korthed altid, når jeg skriver actions, og forsøge at gøre det så kort og præcis som muligt, og det vil sige, at jeg synes, der er en masse ting, der ikke kommer med, og derfor holder jeg meget hurtigt et møde med filmholdskernen, altså A-funktionerne, og min fotograf, og min indspillingsleder, og min produktionsleder, sådan jeg kan komme ud med alt det her, så jeg kan sige til dem, prøv at høre, der står, han falder her, men det jeg vil have, det er totalt billede, og det er et klinkegulv, og jeg skal se hans kæbe ramme gulvet. Hvordan løser vi det her? Hvordan kommer vi i gang? Nu der er der år til, vi skal filme, hvordan løser vi det her, så jeg kan se hans kæbe ramme gulvet. Jeg er ligeglad med, om vi skal have brækket klinker op, og lagt et stykke skum, og så bagefter kombe klinker ind, hvordan får vi hans hoved til at gå fra en højde på 1,85 meter og lige ned i klinkegulvet, fordi ellers virker det her ikke. Og det er jo sådan nogle ting, som hele tiden og igen bliver kategoriseret som det lette grin.
Mm.
Når Mick i alle for to kaster en jernskål op imod en rude, og Jonathan Spang råber, det er panserglas, og den så reflekterer, og han får den i hovedet og falder bagover.
Ja.
Det er jo slapstick i kogt ind, ikke? Altså det er helt ren slapstick, ikke? Men allerede da vi skrev det, sad jeg så den her scene i hovedet, og sagde, det her det bliver kun sjovt igen for mig, og dermed forhåbentlig for publikum, hvis det ser præcis sådan her ud. Hvis jeg tror på, at han får den her i hovedet, jeg vil se ham kaste en skål, der har en tyngde, som er lavet af metal, som rammer en rude og kommer tilbage og rammer ham klokkerent på næseryggen. Og så går vi bare i gang, og det endte med, at vi måtte computeranimere hele. Vi fandt et rum, som havde en stor åbning, der mindede om et vindue, men der var ikke noget vindue i. Der var bare en åben passage. Og så kunne vi animere et vindue ind. Og så tog jeg købte den her meget tunge designer jernskål, stålskål, og gav til mine 3D-folk, som skal ligesom bygge den op og modellere den, så han kunne kaste den rigtige skål. Og i det øjeblik, den rammer den rude, som ikke er der, så fortsatte skålen, den rigtige skål, ind i et net og blev grebet.
Ja.
Men den ramte den animerede rude, og blev så til en 3D-animeret objekt, der fløj tilbage og ramte mig. Altså, så det var et enormt teknisk kompliceret ting, og det er noget, man kun får igennem, hvis man ligesom insisterer på det, og tror på, at der er et grin i det.
Ja.
Og jeg synes så lige præcis, lige den scene, synes jeg faktisk kunne det, jeg gerne ville, at jeg synes, det var sjovt, det der. Ikke? Og det var i en presset situation, og de under tidspres og alarm lyder, og det hele skulle ligesom pike i der. Ikke? Så jeg har simpelthen brug for at fortælle alle de her ting, fordi i manuskriptet står der bare, han kaster skål og får den tilbage i hovedet og falder om. Ikke? Og det kan bare se ud på mange måder. Det kan også 99 af måderne, det kan se ud på, er ikke sjov.
Mm.
Så det handler om at dele det her og tegne det. Og jeg laver mange animatics, altså hvor man laver en grov computeranimation af, hvordan de her ting skal se ud, simpelthen for at alle på holdet er med.
Ja.
Og så printer vi grabs ud fra den her animatics, så vi ved, hvad er det, vi skal have hjem på dagen.
Kan du selv tegne, eller er det noget, andre gør?
Nej, altså, ja, jeg kan tegne godt nok til, at det kan bruges, ikke? Men vi laver det mest i computer, og så sidder jeg med en grafiker, der laver det i 3D, simpelthen,
okay.
Så vi kan flytte kameraet. Og vi byggede faktisk hele den her bank, som alle for to tredje akt foregår i, den byggede vi i fuld 3D i målestok, med alle rekvisitter i, så vi simpelthen kunne gå ind og se, jamen, hvilke objektiver ville vi bruge for at løse det her, før vi får rummet med.
Ja.
For det havde meget noget at gøre med, at jeg godt ville have loftet med, uden at få bestemte lamper med og sådan noget. Og der var vi simpelthen nødt til at bygge den op på den måde, og så kunne i computerprogrammet prøve forskellige objektiver af, for at finde ud af, hvordan får vi den her scene løs, som vi gerne vil. Ja. Så det vil sige, jeg har, det jeg i virkeligheden håber, jeg, jeg, den, kan beholde den arbejdsmetode, det er i virkeligheden, at når jeg er på manuskriptplan, så skriver jeg som om, at det her det er en eller anden stakkels instruktør, der får det her, og jeg aner ikke, hvordan han skal løse det. Altså, jeg skriver som om, at der ikke er noget loft på budgettet, og jeg skriver som om, at det ikke er mig, der skal løse det. Jeg er det er jeg enormt glad for, at jeg kan abstrahere fra, at jeg selv skal løse det.
Ja.
Og det er det, jeg håber, jeg kan beholde, fordi det, jeg tænker, jeg skænker det virkelig ingen tanke. Jeg prøver at gøre det så vildt og så meget det, jeg gerne vil se som muligt, og så meget det, jeg gerne vil opleve som muligt, uden at tænke på, hvordan vi løser det. Og når jeg så sætter sidste punkt, så er der ikke noget, jeg hellere vil, end bare ud og lave det her. Og så tænker jeg, hvad fanden har jeg tænkt på, da jeg skrev det her, og hvordan løser vi det her? Og når vi skyder sidste klap på filmen, så er jeg simpelthen ved at kaste op. Altså, så er jeg så vredet som en karklud, og jeg vil ikke snakke med en lysassistent mere, jeg vil ikke snakke med en tonemester mere, jeg vil ikke høre et pip fra nogen skuespiller. Jeg vil bare ind i et klipperum med min klipper, som ikke siger noget til mig i en måned, og hvor jeg bare skal sidde, og der er ro, og der er mørke, og der er kaffe. Mm. Og så vil jeg bare have ro i 3-4 måneder. Altså, så på en eller anden måde, så passer de her faser enormt godt til mig. Ja. Fordi med det samme, jeg så ser filmen til galaen, så ser jeg kun fejl og tænker, hold nu op, hvorfor har jeg ikke ændret alt det? Og så ryger jeg lige i skriverummet igen. Altså, så det er egentlig meget opdelt for mig.
Ja.
Altså.
Er det også opdelt? Nu kommer jeg bare til at tænke på det, du sagde med reaktionen der til sidst. Ikke? Altså, du er jo selv tit med i smagsdommerne og sidder og skal bedømme andres ting.
Ja.
Hvordan har du det med den rolle i forhold til, hvordan andre bedømmer dine ting?
Jamen, jeg synes i virkeligheden, at det er en lidt kunstig opdeling, fordi at anmeldere er jo også publikum.
Ja.
Og i dag med de sociale medier, der er publikum også anmeldere. Så altså, det er flyttet meget mere sammen, det der.
Mm.
Og jeg synes ikke, man skal passe på med at gøre anmeldere til den her mystiske, underlige race, der bor på en anden planet. Altså,
Det synes jeg også, smagsdommerne har været med til at bløde det op, fordi der er flere meninger om
samme ting. Ja, fordi det, for eksempel, jeg er jo typisk repræsentant derinde for den unge, brede jyde med bred smag, ikke? Altså, og så på den måde kan man sige, at der er nogen, der blander sig lidt der i mediebilledet, men altså jo, hvis du siger det sådan, er det brede publikum lige så stærkt repræsenteret i det skrevne medies anmeldelser? Nej, det er de ikke, men det er heller ikke nødvendigt. Altså, jeg synes, det er meget fint, fordi de smallere film og de mere kunstneriske film, hvis vi skal sige det sådan, jamen, de har brug for, at der bliver hæppet på dem, og de har også brug for at blive løftet, for at vi opdager dem, også for at jeg opdager dem.
Ja.
Altså, jeg henter jo ikke min inspiration i de brede film.
Nej.
Altså, jeg ser jo alt, der kommer, ikke? Men ser jo meget mere, Haneke og Wes Anderson og Woody Allen og Costa Rica, altså noget af det første, der ligesom gav mig de her vanvittige billeder, jeg godt kunne tænke mig, og de her vanvittige momenter, jeg godt kunne tænke mig at prøve at se, kan det lykkes at planlægge det, skrive dem her, og så få dem til at ske foran et kamera om halvandet år, så vi kan få det op på lærret. Jamen, det var i virkeligheden Costa Rica med Sort Kat, Hvid Kat og Underground. Altså, se, hvilken vildskab han kunne kontrollere der. Ikke?
Ja.
Og det er jo derfor, jeg synes, at det er en fantastisk... en fantastisk ting, vi har i Danmark med den her alsidighed i filmene. Altså, fordi vi er ret gode faktisk til at have den her bredde.
Ja.
Og de lever af hinanden, de her film.
Mm.
Fordi de brede film ville du slet ikke have, hvis du ikke havde inspirationen og det fundament, som de her instruktører, som Christoffer Bo, Simon Staho og
Trier.
Ja, Trier og sådan. Altså, hvis de ikke var med til det her, så ville vi andre løbe tør. Altså. Og derfor håber jeg da også, at man kan krydse frem og tilbage mellem de her film på et eller andet tidspunkt. Altså, når man, det ser man da i hvert fald, at det er muligt for de smallere at krydse over til de bredere. Og det er jo også det, der gør, at der engang er nogle film, som i pitchen kan lyde smalle, som sådan en incestanklage, som Jagten.
Mm.
Jamen, det kan godt lyde rigtig smalt. Og hvis ikke Vinterberg havde løst den, som man har gjort, så var det også blevet en meget smallere film, men den ramte virkelig noget, og Mads Mikkelsens præstation og alt det der.
Mm.
Det blev bare en virkelig god film, der ramte bredt, og det er jo fedt, at det kan lade sig gøre.
Hvordan gør du selv med de der skuespillere, du har med inden? Altså, bidrager de også med noget til historien, eller er det ret meget det, der står på papiret, de laver? Eller?
Altså, jeg gør det, at Jeg har et ret langt indløb med alle skuespillere, for jeg er ret tidligt klar over, hvem jeg gerne vil bruge, og kontakter dem lang tid før filmen er finansieret og budgettet er på plads og sådan noget. Og indviger dem i karakteren og bruger dem rigtig meget til at penge pong med, for det har simpelthen noget at gøre med, at når for eksempel Mikk og jeg har været færdige med et manuskript, jamen så snakker alle, som de kommer fra Ribe eller Falster, og det går ikke, altså det gør det bare, og det dur ikke. Og derfor så bruger jeg enormt meget skuespillerne til, at de skal gøre deres replikker mundrette, at de skal sige, hvad der er, der nærer, hvornår de synes, noget er unaturligt. Men det er i virkeligheden et langt indløb, og jeg har den klokkeklare aftale med alle skuespillere, de kan sige alt til mig. De må komme med alt. Jeg er villig til at diskutere alt og skrive alt om, hvis det er til det bedre. Men på første optag i dag, så stopper vi. Så er det mig, der sejler skibet, og så er der simpelthen ikke tid til det der. Fordi
du kan stå på sættet med en eller anden, der siger, jeg føler ikke rigtigt, hvad er min motivation er i den her scene.
Så siger de det for sent. Det er simpelthen bare sløset, hvis de ikke har opdaget det 14 dage, før vi optager. De må ringe til mig midt om natten. Jeg cykler gerne ud, og vi finder ud af det. Men når vi optager, så er der låst, og så har jeg skrevet alt de bidrag med, som jeg synes giver mening, det har jeg skrevet i margen. Altså, jeg har tit 2 eller 3 backup-replikker til ting, hvor jeg tænker, det er risky. Jeg tror ikke på, at vi kan få den her hjem, men det vil være fantastisk, hvis det lykkes. Ja. Men hvis det ikke lykkes, så har jeg nogle backup-ting.
Ja.
Og mine backup-ting, de står på skrift i mit manuskript altid. Det er ikke noget med, at jeg siger, hvad kunne vi sige her?
Nej.
Det har jeg altid taget med dem på forhånd.
Ja.
Fordi nu har jeg lavet 4 film, og der findes én eneste improviseret replik i de 4 film. Og det er simpelthen fordi, jeg synes ikke, at det ville være naturligt, hvis en skuespiller på dagen under pres kan finde på noget bedre, end jeg kan med en dygtig manuskriptforfatter på 1,5 år. Mm. Så gør jeg simpelthen ikke mit arbejde godt nok, hvis de kan komme på noget bedre in the spur of the moment. Og når jeg siger det på den måde, så snakker jeg kun replikker.
Fordi der
er en kæmpe del af improvisationen, som ikke går på replikkerne, men går på, hvordan ser den her location ud?
Ja.
Hvordan laver vi forløbet i scenen? Hvordan skal de bevæge sig? Og alt det der. Og der bruger jeg meget skuespilleren. Der handler det jo om på dagen at finde ud af, Gud, hold nu op, prøv lige at se det her vindue. Da jeg var her og godkendte den her location, der var der mørkt. Jeg kunne ikke se ud foran. Prøv lige at kigge nu. Der står en fantastisk rusten olietank lige der, og solen falder. Fantastisk. Prøv at lade skyde totalen nu. Kom derover. Hvordan vil du være i det her hjørne af rummet? Kan vi ikke bruge det her til noget? Ikke?
Ja.
Selvfølgelig, det er for at have energioverskud til at improvisere på den måde.
Ja.
Til at improvisere billedmæssigt og dramaturgisk i scenen, synes jeg, det er fantastisk. Så længe, at jeg altid har en kold og kynisk facitliste, som jeg altid kan gå tilbage på, hvis jeg har en dårlig dag.
Ja.
Så ved jeg skal bare få det her hjem, så har jeg scenen.
Ja.
Det har jeg altid faldet tilbage på, men man skal prøve til hver en tid at opildne alle til at komme med idéer. Og der har jeg det virkelig også sådan, alle må komme med idéer. Jeg vil bare gerne kunne skyde det ned, uden at forklare det. Det siger jeg altid, jeg forklarer det ikke på dagen, hvorfor jeg ikke gør det der.
Nej.
Kom med det, jeg siger bare ja eller nej. Og det er simpelthen noget at gøre med, at min erfaring er, at mange skuespillere og også folk på holdet, som også kommer med idéer, det må de gerne, de har tit ikke det overblik over manus, som jeg har.
Nej.
Og det gør, at de nogle gange foreslår ting, som faktisk afslører, at de ikke kan huske en scene i slutningen af manuskriptet, eller har glemt noget andet, eller et eller andet. Ikke? Og det vil være dumt at afsløre det på sættet, at prøv at høre, jeg synes lige, du skal læse det her lidt bedre. Ikke? Så derfor så har det altid sådan, ring til mig efterfølgende, hvis vi vil have en forklaring på, hvorfor det ikke blev sådan noget, du synes, det var en god idé. Jamen, hvorfor har han ikke nøglen med? Jamen, prøv at høre, de skal sidde i bildøren, for ellers du er scene 92, ikke? Men det gider jeg ikke sige til dig.
Nej.
Jeg siger bare, det gør vi ikke. Tak for forslag, vi gør det ikke. så i virkeligheden bruger jeg meget improvisation, men kun i forløbet af scenen, og i dramaturgien af scenen, og hvordan man ligesom blokker den. Men replikplan, der har jeg, de må gerne sige det, altså de kan komme med det, men altså det er aldrig blevet brugt.
Nej.
Det er det altså ikke.
Men du har brugt, jeg ved vi skal til at runde af, fordi nu, vi kan jo snakke i timevis om det her, men du har brugt stand-up undervejs i skrivefasen også, du kan ikke huske, du fortalte noget om på et tidspunkt, at
altså,
brugte mig til en ting og tænkte efter noget andet. Hvordan,
og jeg har også brugt Thomas Hartmann altså banalt set vil man kalde det joke puncher, men det er i virkeligheden lidt mere end det. Nu sådan en som Thomas Hartmann har skrevet meget selv og meget tv. Og jeg bruger simpelthen bare de enormt dygtige professionelle komikere til at se, hvor ligger der noget krudt, der ikke er futtet af, eller hvor gør man noget krudt unødvendigt vådt. Altså, og det bruger jeg dem til, og tit så øser de på manuskript. Altså, de fylder bare ind, og jeg siger, så giver jeg dem forskellige farver. Jeg har også brugt en dygtig komiker, der hedder Jesper Juhl, og sammen på, ja. Du har rød, og Hartmann har blå, og I skriver bare alt det, jeg har lyst til. Okay. Og så kan jeg simpelthen se manuskriptet, hvad de har ændret, hvad de har fyldt på.
De skriver bare i dokumentet.
Så de direkte, de fylder bare på, og så, det gør jeg ikke for et manuskript, der er 10-12 sider længere. Altså, så det går jo heller ikke. Og så går jeg det ligesom igennem, og tit og ofte, så er det måske kun fem ting, ja. Som jeg beholder. Men hvis de fem ting, hvis de fire af dem virker ude på optagelsen, ja. Og de tre af dem virker i kliprummet, ja. Der taber man også lige en eller to,
okay, ja.
Så kan det være, der til sidst måske er to, der ender i filmen, og der ja. Griner publikum af den ene.
Ja.
Så har det været hele indsatsen værd. Altså, så, ja. Altså, et grin mere for den indsats, det er fantastisk. Eller et rørende øjeblik, eller en sjov scene, hvad det nu er, et komisk optræden.
Ja.
Det er hele umagen værd. Altså, ja. Så jeg bruger rigtig meget andre, men jeg er ligesom hele tiden flaskehalsen for, hvad jeg synes er sjovt.
Ja.
Og det har også noget at gøre med, at jeg skal kunne stå inden for den humor. Altså, der kan nogle gange komme noget, som jeg skriger og griner af, men som er for morbid og ikke er den tone, jeg ønsker. Mm. Og så må jeg sige det fra, og så siger jeg tak for det. Altså,
ja.
Altså, jeg kan huske, i Alle for To, hvor der er kommet utrolig mange tønder jokes ind, fordi at Jonathan Spang arbejder i en børnehave, hvor ungerne skriger hele tiden.
Ja.
Og der havde lige været en meget, meget ubehagelig incest-sag i Tønder, og det er sådan noget, komikere synes er grænseoverskridende og provokerende.
Ja.
Og det kan det godt være på en scene, fordi du har en chok-effekt af det.
Ja, ja.
Men det gav en så skæv akkord. Jeg måtte simpelthen sige dem alle sammen ud. Jeg synes, jeg fik så dårlig smag i munden af at lave sjov på ja, på det.
Det
blev alle sammen taget ud, ikke? Mm. Men da jeg læste det, der havde det den der chok-effekt, og jeg kunne ikke lade være med at grine, fordi det var så vanvittigt, det der var skrevet nogle steder ind, ikke? Ja. Altså, men det røg alt sammen ud. Men der, de har alle, der har været inde over, har stadigvæk få elementer i de færdige film. Det har de.
Ja. Hvad hedder det? Nu vil jeg jo lade dig komme tilbage til arbejdet. Du sidder og skriver på en film lige nu.
Ja, jeg sidder og skriver på et manuskript lige nu, som vi skal filme faktisk først det næste år, ja. Fordi jeg er ved at forberede optagelserne til tredje sæson af en tv-serie, der hedder Tomgang fra TV2. Og det er faktisk et manuskript, som Mikke Øgendahl har skrevet sammen med Anders Thomas Jensen, mm-hmm. og som jeg ikke har været inde over.
Okay. Som du skal instruere det?
Ja, jeg har instrueret de første to sæsoner, og nu har vi så en tredje, og... Ja. Og det har været rigtig fedt,
ja.
Fordi det er simpelthen gået op for mig, at man er meget hård ved materialet. Altså, hvis der er noget, der ikke virker, så ryger jeg det ud, og så laver jeg det om. Eller, og der heldigvis kender, på grund af, at vi lavede Alle for To sammen, Mik og mig og Anders Thomas, så har de heldigvis tillid nok til, at de overgiver det fuldstændig.
Ja.
Og Mik har ligesom nok at gøre med at spille hovedrollen i den her serie, så han stiller ikke spørgsmålstegn ved, uanset hvor meget jeg har ændret eller lavet om, eller reddet ud, eller tilføjet.
Ja, ja.
Fordi jeg tager over og skal gøre mit bedste for, at det her bliver et harmonisk udtryk, og nogle afsnit, man har lyst til at se. Så det er det, jeg sidder og forbereder nu. Mm. Men jeg når forhåbentlig at blive færdig med mit spillefilmsmanuskript inden.
Det var skide spændende at høre om din proces der, også selvom den er altså, i mange forskellige afskygninger og så videre.
Ja,
men nu vil jeg lade dig komme tilbage til arbejde, men jeg har to spørgsmål til at runde af på. Hvad har du lært for nylig, som virker for dig?
Det er dine faste spørgsmål.
Ja,
det er afslutningen. Ja. Ja, altså, jeg pløjer som sagt de her forskellige manuskriptskrivnings- og instruktionsbøger igennem, og dramaturgibøger igennem. Og,
ja.
Altså, jeg tror, hvis det er noget for nyligt, altså, jeg tror, det er femte gang, jeg læste den, eller sådan noget nu her. En bog, John Badham har skrevet, instruktøren af Saturday Night Live, og Blue Thunder, og hvad han ikke har lavet. Men han skrev bare sådan noget, han havde en note, som jeg ikke på en eller anden måde havde samlet op de første gang, jeg havde læst det, at i stedet for at skrive et blueprint til hver karakter, større karakter i filmene, hvilket jeg altid har gjort,
ja.
Så skriver han en lille historie, nærmest som om, at det er en novelle for den her karakter. Hvad hvis den her karakter var hovedrollen i sin egen historie?
Okay.
Så man ligesom ved, hvad laver den her karakter, når han eller hun ikke er flettet ind i min historie.
Ja.
Og det gjorde jeg faktisk for første gang på Tomgang sæson 2.
Ja.
Hvor jeg simpelthen, og det var bare til mig selv.
Ja,
det var ikke til spillerne som sådan. Det var bare til mig selv, fordi at selvfølgelig laver et blueprint, fortæller noget om deres forhistorie, og gør også, at man kan svare på de spørgsmål, skuespillere har til, hvorfor agerer jeg sådan her?
Ja.
Hvorfor har jeg et problem med den måde at spise på, eller hvad fanden det er, ikke? Ja. Så skal man ligesom have et svar på rede hånd. Men ved at skrive det som en decideret historie, så blev det meget mere et forløb for mig, som også løb igennem de 8 afsnit.
Ja.
Fordi vi skyder dem hulter til bulter,
ja,
de her.
Ja.
Og jeg instruerer hele sæsonen, og det vil sige, jeg kan hoppe rundt i 8 afsnit, og skal derfor have ret godt på ryggraden, hvor er hver karakter henne. Så de her blueprints var simpelthen ikke nok for mig. Og der havde han bare et tip med, han skrev altid ligesom en hel historie, som om, at det var bare 2-3 sider. Hvad hvis den her film kunne handle om ham?
Ja.
Hvordan fulgte vi ham så? Og så får du i virkeligheden også de bider med, som ikke er med i serien, men som også kan bygge karakter.
Ja.
Og det gjorde jeg for første gang på Tomgang sæson 2, og det er i hvert fald noget, jeg vil tage med mig og bruge igen.
Ja. Det kan være, du lige er nødt til at forklare mig, hvad et blueprint er.
Ja, det er simpelthen bare, hvor jeg skriver en forhistorie på karakteren, som jeg kan give til skuespilleren, hvor der står, han er så gammel, han er uddannet her, han er opvokset her, hans far forlod familien dengang, det var lige mens han søn spillede trommer, og han har haft det her band, og aldrig rigtig blevet til noget, og det ligger stadigvæk lidt i ham, at han ville gerne have været den her musiker, nu arbejder han på Flaskecentral, og altså, så man har hele forhistorien, det kan også vi aldrig høre om det her, men det giver altså en kim, som man kan lege med i spillet, og i virkeligheden har det været noget, som i langt højere grad kunne bruges også, når karaktererne var små. Altså, jeg kan huske, at alle for to havde skrevet en lang forhistorie til bankdirektøren William Lønge, spillet af Kim Bodnia, og hans assistent, en meget kuget assistent, spillet af Martin Buch, som simpelthen handlede om, at de havde været på businessrejse en weekend, og han havde været med som assistent, men de var endt i den her mærkelige sauna sammen på hotellet, og der var bankdirektøren gået lidt for langt. Altså han havde bedt om nogle assistentydelser i forbindelse med at blive tørret og sådan noget.
Ja.
Og det er aldrig noget, der skulle med i filmen, men det er bare for at fortælle, at de har et akavet forhold, hvor bankdirektøren er gået for langt, og er i virkeligheden blevet afvist, uden nogensinde at stille spørgsmål. Og det ligger i ham. Det er derfor, han vil hævne sig. Det er derfor, han kurer sin assistent.
Ja.
Og det gav noget at lege med, særligt når du har en skuespiller som Kim Bodnia, som i virkeligheden siger, prøv at høre, jeg ved ikke lige, hvordan vi gør det her med komik. Jeg spiller bare det, jeg tror. Og det er i virkeligheden det, der gør det virker, synes jeg. Det er jo mere troværdighed, man kan få de her spillere til at bidrage med.
Ja.
Jo mere vild kan man gøre komikken.
Fedt. Og det sidste spørgsmål. Hvis du kunne anbefale en bog eller en blog om det at skrive, hvad skulle det så være for en? Nu du har nævnt, du har 2,5 millimeter.
Ja, jamen altså i virkeligheden, så vil jeg sige, at altså, jeg har simpelthen bare googlet og skrevet best screenwriting podcasts og best author podcasts. Og jeg har også, du ved, på YouTube kan du finde masser af author interviews og sådan noget der.
Ja.
Og så gør jeg simpelthen det, at på min computer har jeg altid en YouTube ting åben, som handler om filmproduktion.
Ja.
Fordi man har lige det der møde, der bliver forsinket 8 minutter, og frem for at blive irriteret af det, så trykker jeg play, og så sidder jeg og ser 8 minutter for mig selv med høretelefoner, og så kommer personen ind, man skal mødes med, og så starter jeg, og er ikke sur over det, over at have ventet eller spildt min tid. Så den har jeg altid kørende.
Mm.
Og så har jeg en halv time på cykel til arbejde. Jeg har ikke nogen bil, så jeg cykler ud til mit kontor hver dag, og det giver en halv time frem og tilbage.
Ja.
Så en time i alt. Og, og der har jeg altid en podcast, der står på pause, så jeg bare hører videre, og det er ikke nogen specifik. Jeg finder hele tiden nye, jeg abonnerer simpelthen på så mange af mine iPhone'er ved at gå ned.
Altså,
og det er bare at google det.
Ja.
Det er så vildt, så meget der findes derude, og jeg synes, det er fantastisk. Altså.
Det er jo,
og nogle gange så hører man en hel time, og der er to ting, man samler op, men de to ting, dem husker man bare, og man bliver så glad, når man bruger dem, og de virker. Altså.
Håber, at der er nogen, der får samlet to ting op i hvert fald i den her time, vi har snakket nu.
Det skal jeg skal ikke kunne udelukke det, men jeg vil gerne høre om det, hvis det er.
Tak for din tid.
Ja, lige over.
Du har lyttet til Plotcast. Programmet produceres i samarbejde med Plotværkstedet. Musikken er Henrik Ivens. Du kan finde alle tidligere programmer på plotcast.dk eller i iTunes, hvor du også kan give din anmeldelse af programmet. Det hjælper os til at nå et større publikum. Tak fordi du lyttede med, og have en god skrivedag.